Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Договорот за добрососедство со Бугарија прв тест за тоа како ќе кохабитираат председателот Иванов и владата. Судот лесно одредува мерка притвор, освен кога станува збор за барање од специјалното јавно обвинителство. Невработеноста кај ромите двојно повисока во однос на другото население во земјава. Концерт на саксофонистот Васко Атанасовски на сцената Долни Сарај во Охрид. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Реакцијата на председателот Ѓорги Иванов за договорот за добрососедство со Бугарија, дел аналитичари ја толкуваат како сигнал за идна соработка со владата. Други пак сметаат дека нема во голема мера да се подобри соработката меѓу шефот на државата и владата предводена од СДСМ, а според нив такво нешто може да се очекува во некој нареден период кога ќе биде избран друг председател. Прилог на Фрсина Димеска.
По подолго време председателот Ѓорги Иванов се огласи во јавноста со барање владата да го објави и образложи текстот на договорот за добрососедство со Бугарија пред неговото потпишување. Ова дел аналитичари го толкуваат како знаки за идната соработка меѓу шефот на државата и владата. Но за Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, не изненадување ваквиот спротивен став на Иванов од оној на Заев кој вели дека договорот ќе биде објавен по потпишувањето, а за него потоа ќе се дебатира при ратификацијата во собранието. И кога СДСМ беше опозиција, председателот немаше никаква соработка со нив, подсетува Гаджовски.
Сум дека сега од позиција на власт Социјалдемократскиот сојуз нема во голема мера да има подобрена соработка со председателот Ѓорги Иванов и таа кохабитација можеби ќе може да ја очекуваме во некој нареден период кога би дошло некој друг председател на местото на Ѓорги Иванов, затоа што
во водиниот план 369 за првите 3 месеци пак се наведува дека владата ќе стори се од своја страна да обезбеди соработка, односно кохабитација со председателот, како и непречено функционирање на сите државни институции со целосно почитување на дефинираните уставни и законски обврски и нивните надлежности. Во тој дел пишува и дека ќе се отпочнат консултации за пополнување на упразнетите места во дипломатските представништва, избор на член на Советот на јавни обвинители кој се бира по предлог на собранието и избор на член на Уставниот суд на кој му престанува мандатот. Според надлежностите што уставот и законите му ги даваат на председателот, тој се поклопува со владата во делот на поставувањето амбасадори, двајца суди на Уставниот суд, двајца членови на судскиот совет, но и во потпишувањето на указите на законите.
Во правосудството може да очекуваме проблеми што се однесува до дипломатијата. Ние сме имале проблеми и со минатата влада, наречно во делот кој го покрива именувањата на албански кадри. Се надевам дека ова нема да се рефлектира во подпишувањето на закон, затоа што тоа ќе биде екстремно рување на процес и оскапување на процесот.
Вели политичката аналитичар Алберт Муслију. Токму за подписот на законите имаше несогласување меѓу поранешниот председател Бранко Црвенковски и поранешната влада предводена од Никола Груевски, но и претходно со владата предводена од неговиот сопартиец Владо Бучковски. Тој одби да подпише неколку закони пошто тие беа вратени на повторно гласање во собранието. Несогласувањето меѓу првиот председател Киро Глигоров и тогашниот премиер Љупчо Георгиевски пак ерупираа по признавањето на Тајван, а односите на Георгиевски со следниот председател Борис Трајковски се влошија по конфликтот во 2001 година. Всушност, најмирни релации има актуелниот председател Иванов, кој го тера вториот мандат, и поранешната влада на ВМРО ДПМН. Тие досега речиси нема никакви несогласувања.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Поранишниот началник на петтата управа Горан Груевски и вработениот во УБК Никола Бошковски ќе одат во притвор, одлучи денеска Врховниот суд, потврдувајќи ја одлуката на апелација за два од трите одредени притвори. Одлуката за притвор во случајот на поранешниот шеф на кабинетот на Сашо Мијалков, Тони Јакимовски, е преиначена, што значи дека освен македонскиот пасош, одземен ќе му биде и дипломатскиот како мерка за обезбедување. Зорана Гаджовска-Спасовска со повеќе детали.
Одречи се 100 обвинети за злоупотреба на државни функции, за незаконско преслушување, земање мито, бесправно уривање и градење, како и нарадување насилство и изборни измами во изминатава година. Мерката притвор беше одредена само за 5 минути, тоа со краток рок на употреба. Врховниот суд ги прифати делот од луките на апелација, односно одреди дека во притвор ќе треба додат екс-началникот на петата управа Горан Груевски и вработениот во УБК Никола Бошковски, додека поранешниот шеф на кабинетот на Сашо Мијалков. Инатаму ќе се брани од слобода, само што како мерка за обезбедување ќе му биде одземен покрај македонскиот и дипломатскиот пасош. Значи дека за само 10% од барањата на специјалното јавно обвинителство во последните 17 предмети, судот одговорил со најсилна мерка притвор. Репресивната мерка која досега судот во најмала рака веднаш ја изрекуваше за сите случаи на основното јавно обвинителство, стана тешка мерка која не се одредува веќе така лесно. Само во јуни од специјалното јавно обвинителство до судот беа поднесени 17 предмети за 97 обвинети, од кои за 18 луѓе специјалното јавно обвинителство бараше мерка притвор, а за 47 мерки за предпазливост. Судската пракса покажува дека кога политичари се осомничени или обвинети за кривични дела, тогаш станува збор за дело од висок профил, со поголема тежина и поголема финансиска или материјална штета. Но во овие случаи, судиите во последниот период не ги применуваат мерките за обезбедување, односно за притвор, вели истражувачот и магистар на темата притвор Александар Тумановски.
Бидејќи кај тие лица воопшто не се ни определува, за разлика на лицата кои што се послаб профил или понизок статус во обществото, за посетни кривични дела со помала запретена казна, тоа е судот во најголем процент кога се бара мерка притвор, таа се определува. Така да постои голема разлика, значи при определувањето мерката притвор зависно од побараната спрема кој лица станува збор. Дали се политичари или се обични луѓе.
Ако се погледнат бројките од минатата година, за споредба по барање на основното јавно обвинителство за одредување на мерка притвор, судот одговорил позитивно во речиси 98%, додека за специјалното јавно обвинителство само во 5%.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Невработеноста кај ромите е двојно повисока во однос на другото население во Македонија, велат од Центарот за економски анализи на трибина одржана во Битола. Ромите се жалат дека ветување за вработување добиваат само пред избори, а оти не добиваат работа и преживуваат од социјална помош. Истражувањата покажуваат дека главните причини за високата невработеност кај ромите е недостигот на соодветно образование и други вештини. Жанета Здравковска известува од Битола.
Ромите се соочуваат со двојно поголема стапка на невработеност во споредба со другото неромско население во земјава, истакнао Центарот за економски анализи на трибината «Вработување на млади роми, одржана деновиве во Битола». Нивното истражување откри дека невработеноста кај ромите достигнува до 53%, додека кај другото македонско население е на половина. Најлоша е ситуацијата кај ромките, зашто дури 75% од нив се невработени. Се смета дека ни ова не се комплетни податоци, зашто добар дел од невработените роми не се пријавуваат во Агенцијата за вработување. Ромите се жалат дека само пред избори им се ветуваат вработувања, а потоа останува да преживуваат од социјална помош, за која велат дека им ја укинуваат, дури ако роднини од странство им пуштат пари на сметка.
Кои сме на работа ние? На 1600 вработени, само 4 ромкини во различни градови се вработени 4 ромкини. А зошто јас 300 самајат имам да не сум на работа? Кој е вработен? Ни еден. 15 дена ќе биде. Тоа вака ветувам, така ветувам. Кој е вработен? Ни еден. По ѓубрината одиме, збираме шишина што ги бика, пластики, како ќе живееме иначе. Ако одам јас на питање во ред, ќе просам и ќе питам, затвор ме зема и за тоа. Ако умри татко ми, ако ми пушта од Германија 500 евра за да го закопам, да ме остане мртове сле улица, ми го запира социјално.
Вели Селјади Нимеровски, жител на Битола. Со истражувањето беа офатени 40 компании, 80 невработени роми и беше направена анализа на пазарот на трудот. Како една од главните причини за невработеноста на ромите се посочи недостигот на соодветно образование и други дополнителни вештини.
Главни причини за неповолната состојба младите роми ја гледаат најчесто ја гледаат во недоволното и неадекватното образование кое што го имаат. потоа недоволниот број на достапни работни места, неусогласеност меѓу потребите на работодавачите и квалификациите за работна сила, немање на работно искуство.
Рече Габриела Димовска од Центарот за економски анализи. Таа додаде.
Во однос на степенот на поседување на некои дополнителни вештини од она што им е основна струка, како што е познавање на странски јазици или компјутери, или пак некои технички вештини, како што се повеќе за жените, плетење, везење или други технички вештини на мажите роми, најголем дел од испитаниците спомнале дека воопшто не поседуваат ни основно ниво познавање на наведените вештини.
Преку овој проект ќе се обезбеди бесплатна обука на млади роми, нивно ангажирање како практиканти во одредени фирми, а ќе им биде олеснет и пристапот кон пазарот на трудот. Покрај невработеноста, како проблем се посочуваат и ниските примања на поголемиот дел од вработените роми. Тие најчесто се движат до 6.000 денари или за некои со повисоко образование до 10.000 денари, односно до висина на минимална плата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Саксофонистот и флейтист, еден од најпознатите словенечки композитори и музичари Васко Атанасовски на 27 јули со своето трио ќе одржи концерт на сцената Долни Сарај во Охрид. На концертот како гостин ќе настапи неговиот долгогодишен соработник, македонскиот гитарски мак Владко Стефановски. Прилог на Љупчо Јолевски.
Најдоброто што може да го понуди Словенија, Джим Морисон на саксофон. Триото на Васко Атанасовски е фантастично. Целиот свет треба да ги чуе. Атанасовски во својата музика, полна енергија и емоции, се обидува да ги доближи истокот и западот. Мајсторски спој на фолк мотиви со креативна оригинална музика. Ова се само мал дел од убавите зборови на авторитетите со кои се проследени пројавите и изведбите на Васко Атанасовски, саксофонист и флейтист и еден од најпознатите и најкреативните словенечки композитори и музичари. Истиот оној за кој ќе биде забележано дека е познат и по својата крос-жанр соработка со светски познати джез-рок класични традиционални инструменталисти, како американскиот гитарист Марк Рибо, бендот Living Color, Томи Емануел, Мишел Годард, Глен Велес, Грег Коен, Хинди Захра, Тамара Обровац, Васил Хаджиманов и конечно по својот маестрален пристап до сите стилови на современа музика. Атанасовски досега зад себе има 13 албумски објави за кои добил неподелени симпатии од публиката и од музичката критика, како во Словенија, така и надвор од неа. Редовен гостин е на концертните подиуми широм Европа, а со успех има настапувано и во Индија, Кина, Јужна Америка и во Соединетите Американски држави. Со триото работи подолго време и во него се уште виртуозот на тапани и перкусии Маријан Станич и еден од најдобрите словенечки гитаристи Дејан Лапања. Нивниот репертуар вклучува номери од албумите на лидерот и композиции специјално создадени за триото, кои се плод на интересот за успешно пливање во различните музички стилови.
Сега први пат во Охрид и први пат со Васко Атанасовски трио, кој е мој базичен бенд од Словенија. 7 години веќе работаме заедно со гитаристот Дејан Лапајна и на доброшима Маријан Станич, кој исто полномакедонец, потекло од Битола. Снимили сме заедно 3 албума. Четврти албум е мало концептуален, Мелем се зове, посвечен на Балкан, на балканска музика, традиција, и е акустичен. Во Охрид се трио представува по први пат со свој, така да кажем, више рок, джез, етно, значи више тај енергичен израз со електрика.
Вели Атанасовски. Гостин на триото во оваа пригода ќе биде гитаристот Владко Стефановски, со кого Атанасовски во 2015-та година го стокми особено интересниот и возбудлив музички проект Fire and Ice, на кој бележито беше и присуството на камерниот гудачки оркестар на Словенечката филхармонија. Инако, како што знае да каже Стефановски, нивното познанство датира некаде од пред 7 години, кога случајно се сретнале за набрзо да имаат дуо настав. Ги сближила моќта и енергијата на македонскиот фолклор, за која Атанасовски покажувал особен интерес.
Во изминатите 7 години наистина имавме доста средби и тој ми гостуваше на мој концерт во Словенија. Еве и јас му гостувам утре на негов концерт со неговото трио во Охрид. Тоа е таква соработка, прилично отворена, неформална, необврзувачка, така што не планираме кој знае што да правиме во иднина, само се радуваме на секоја заедничка средба и на секој заеднички настав. И се разбира да ги скрстиме инструментите и да размениме по некој соло.
Истакнува Стефановски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.